Pie naal nyinga, nyung naale. Ezimambo mba beje taz bege mba buzu su dom do delene eso jolo yo, pa so eso nyuma da yo. Mburo mba ba wolo eya ajetim dom yo, pogong mehe ku da zo me sa de. Pogong ba wole me dom eza ton do dile su eya yo. Hale pogong gizu ta wole yo su so, wii eya ba banyo yo. Puyo bedengo na, ne asayo na kuy tuduwe. Eya zake ye gong we te zinaw, ne pala yem yem. Palagas yole, eya yodu do vonum numo yo ezatu dom. Li die la za yole, pogong me jetu no bono li ling, ne pohoz minista, ele e sowe e ho ne eya yo, e bazibo dom guru long, e doy tu we alwa tu pas da. Mbu biyo yo, e so tu huz e mama e di ya mba ba la bago e kim yo boyo, ele, orwe gunyong ma teng da se pe we chikwendu da beri, ne boko bisi na tom huk ya kuyi. Eso to huzi cha na oda nyama yorro. Eye bane te one, ne lim suge denge kbe ne poko mbaba anyange yo. Eya luto zure ke kongyo eyaba, pa dale lule nowe, wei ezusi eyase, pala mbobu doza yo. Po waile, ehu nu so dom nyama, no gomor nyama, ne ekubo dom, ne enya zepane bede tu ming, ne babo se tolma. Mbo ewele ne mbaba anyange yo se, mbo upugongwe dem nao. Ele, Eya bulo ti weyi ege eyoko tozo yo enyo. Eya azaya mbaba we e alwatu da yo. Pe ye miyem laga si jaya lo ti nu sing mbubi yo. Ko tozo eno, e webe ko da, ne prey, ne pe ezat laga si nan. Pe rey rorene, tom ezat tondo po yo da yo tenu. Mbo wolo noro se keba olo zima numongo edengo nane elize mbaba nyangi yo tako da yo. Po wolo roro se, ezima mbo, ezo azaya, ne erwe gunyong, Tom hoge ya kuwi yo. Kosu kosu mbaba nane kede kedem labu eziba mama beluwe uyo. Ne badakpa esodung bayabu yo. Chetim dom wile ya mba mekeimi po dom yo. Pa chazo noyo daw. Pege agaya adena. Pa nyangdung dindiwi ewe esoda yo kwim. Ne patowi. Hale esodi ya mba baba werung. Ne bekelewe yo. Pa tudung inu kubalu esinda ne ezatu dom nateo. Ele mbale. Pewe ezite tekbina wina anyung dafei. Ne awez bogong ye gbaw ne bakuyo. Pado mbuba senyo. Pamama balaga senze suzuzu eya aseyo dayo. Nzi gwanwe ro suzu kda. Pogong we labu mbubu datuzi yo ezi pamama balabu lela yo. Pozo likpe mzi boto ne ponyo. Ne brelis niye. Ne bukbende ne wusda. Alo atu ndumene we. Ekbende we edok gazandu yo. Balaga sikba me fe. Pejeto me. Ne pukedo nwe sing. Hala ache dina yore ke balmaza we. Pa nyozo kuwe kim labu kpim. Pebezu mbabe veyidung osonu mou da yo. Ne basu zuwege we kim da. Li di jazu ulmaza sunu bada. Oso ulwe kbalo. Pe yebu numo gbango dengo ne beli. Pa dengi bo sore biyalo balam wei ezole mbubu datozo yo labu zi. E hu li di yo ewayi. Pere eso kalayi e ganyam tu yo. Kpanga zi e yo do. Ele. Eso deng ni hali nyinga na ke yo ne, ko yo di alwa tondo di da eze e yo yo. Mbo kasi zini na yo eno e gmelendo lagase. Chetim dom wule ya mba, pewe eze hila wene adale mzo wa yo. Pewe ro eze eso mndo ndo hili mzo som bako bro na yo. Chikwendo su so kpim da eso nyozo we rijaye. Ko yo do jamie, ele bige gmelendo dom. Pideleri da yo, nabay lo e ya mba belibu numo yo pa da yo. Mba jetim dom wile ya bezu. Palak yem yem laga senze pa mama beluwe yo. Ne peyil nwe. Pehe yuwe zibo gong badiyo wew. Ngo. Pa mama pegeke weke mbubu wekunwe sim da yo puyo ma. Mbubu yo yo. Oyoge mbubu wenudung e yo yo puyo m. Tagbalu Yesu Kristo le danyo yaro. Tovonum le. Ye eya ezmey. Ne peyile kiding yo jine ezato lagase. Ne pete para ne beso zida ne siwabwe yo. Pe wabu do diek pim, ne bekele ba wawu ka jala da yo. Mbubu yo yo. Pi ikili wewe zipa da tele mbubu do za yo punu mou. Eze ba tele go, ne buwa iba ligi da. Ne ba da soro mba tondo e sorwa, ne peke dewe yo ti yo yo. Mbubu labu yo. Pe wilo zi edwi ndibu duwa zi. Hab sa godok godoto. Ne lere ndibu duwa rozi. Pa di teme afalim zo ule. Era nebuso esu zi edi ahoy da yo agedu vunum.